Erta tongdan oliygoh tomon yo'l olar ekanman. Meni uydan kuzatayotib, yuksak marralar sari olg'a borib, yutuqlarga erishimga umid bog'lab qolgan ota-onamni, yurtimni ishonchini oqlashga istiqdildan harakat qilaman. Chunki ular bunga munosib.
Men turli xil sohalarda yutuqlarga erishgan va erishib kelayotgan tengdoshlarimga havas bilan qarayman. Dunyo bo'ylab yurtimiz bayrog'ini yuksaklarga ko'targan chog'i, sevinchdan ko'z yosh to'kkan ota-onalarni ko'rish meni ham mana shunday marralar sari olg'a undaydi. Chunki menga barcha imkoniyatlarni yaratib bergani uchun yurtboshimga, duogo'y ota-onamga mana shunday yutuqlarga erishgan holda munosib javob qaytarishim kerak. Chunki ular bunga munosib.
Zero, birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov aytganlaridek, O'zbekiston kelajagi yoshlar qo'lida.
Bobomizning muqaddas xotirasi qalbimizda, ruhlari esa biz yoshlarda yashaydi.
Farzandlarim baxtli bo'lsin degan zot.
Shijoatli, aqlli bo'lsin degan zot.
O'zbekiston nurga to'lsin degan zot.
Oramizdan ketmaganga o'xshaydi.
Bilsam ruhi biz yoshlarda yashaydi.
Shu yurt uchun, shu xalq uchun joni fido.
Qalbi quyoshdek munavvar, mehri daryo.
Farzandlarim olg'a boring deya go'yo.
Taraqqiyot yo'li tomon boshlaydi.
Bobom ruhi biz yoshlarda yashaydi.
Qoldirdilar bizga ibrat o'chog'ini.
Qoldirdilar bizga hikmat bulog'ini.
Ko'rsatamiz hali buning salmog'ini.
Ilm ol deb yurak ko'ksim mushlaydi.
Bobom ruhi biz yoshlarda yashaydi.
O'zbek degan nomni ko'tarib ko'kka.
Jahon ichra polvon bo'lganda yakka.
Bayrog'imiz ko'tarilsa yuksakka.
G'alabadan ko'zlarimiz yoshlaydi.
Bobom ruhi biz yoshlarda yashaydi.
Yurt uchun jon berib o'g'il qizning bari.
Birdam bo'lib olg'a borib maqsad sari.
Obod yurtning olijanob farzandlari
sizning izingizdan qadam tashlaydi.
Pok ruhingiz biz yoshlarda yashaydi.
Yurt tinch bo'lsa, ko'zlarimda quvonchim bor. Buyuk davlat qurasizlar, ishonchim bor. Sizga madad bo'lguvchi bir davomchim bor. U sizlarni qutlug' yo'lga boshlaydi. Mening ruhim siz yoshlarda yashaydi.